ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, დღეს 9 აგვისტოა, კვირა, რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. ირანი და ბრიტანეთი ერთმანეთს მწვავედ აკრიტიკებენ. ჰილარი კლინტონის განცხადებით ჩინეთი დარწმუნდა შეერთებული შტატების ფინანსურ სიჯანსაღეში. აფხაზეთში რკინიგზაზე მომხდარ აფეთქებას იძიებენ. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიტანეთმა და ირანმა ერთმანეთი მწვავედ გააკრიტიკეს თეირანში განახლებული სასამართლო პროცესის ფონზე, რომელზეც ირანის საპროტესტო აქციების მონაწილეებს ასამართლებენ. ერთ-ერთი განსაშელი ირანში ბრიტანეთის საელჩოს ადგილობრივი თანამშრომელი ჰუსეინ რასამია. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი სასამართლო პროცესს პროვოკაციას უწოდებს. ირანში კი სამთავრობო გაზეთმა ირანმა დღეს კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ბრიტანეთი და მის საელჩოს გადატრიალების დაგეგმვის შტაბ-ბინა უწოდა. ანალოგიური ბრალდება გაიმეორა სხვა გაზეთმაც, მან ლონდონს, ირანში, ვაშინგტონისა და თელავივის ხელშეწყობით მიმდინარე ქუჩის აქციების დაგეგმვის ოთახი უწოდა. დღესვე ირანის გავლენიანი რევოლუციის გუშაგების სარდალი იადოლა ჯავანი გამოვიდა მოწოდებით დაპატიმრებული იქნან ოპოზიციის ლიდერი მირ ჰუსეინ მოსავი და ყოფილი პრეზიდენტი მუჰამედ ხათამი. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, ჯავანი ორ რეფორმატორს ირანში ხავერდოვანი რევოლუციის განხორციელების მცდელობაში ადანაშაულებს. შეგახსენებთ, პრეზიდენტად მაჰმუდ აჰმადინეჯადის მეორე არჩევას ივნისში მასობრივი პროტესტი მოჰყვა ოპოზიციის მომხრეების მხრიდან, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ არჩევნები გაყალბებულ იქნა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თქმით, ჩინეთის ლიდერებს შეერთებული შტატების ფინანსური სისტემის მდგომარეობა უკვე ნაკლებად აშინებთ. კლინტონის განცხადებით შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად ჩინელები მეტნაკლებად დარწმუნდნენ შეერთებული შტატების ფინანსური სისტემის სიჯანსაღეში. კლინტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ეკონომიკა გაუმჯობესების გზაზეა და პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ყველაფერს აკეთებს დეფიციტის შესამცირებლად. კლინტონი ამ განცხადებებით ტელეკომპანია CNN-ის სამყვანთან ცნობილ პოლიტოლოგ ფარიდ ზაქარიასთან ინტერვიუში გამოვიდა. გასულ თვეში ვაშინგტონში შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ფინანსური და დიპლომატიური წრეების მაღალჩინოსნებმა ორდღიანი მოლაპარაკება გამართეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სოხუმში იძიებენ რკინიგზაზე წუხალმომხდარ აფეთქებას. აფეთქდა ჰაუბიცის მოწყობილობა, რომელიც ლიანდაგის ქვეშ იყო დადებული. არავინ დაშავებულა. დაზიანდა მხოლოდ გზის მონაკვეთი და ელექტროგადამცემი ხაზი. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის ოთარ ხეციას განცხადებით, აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილები არიან, თუმცა გამოძიების მიმდინარეობის გამო მათ ვინაობას არ ამხელენ. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრეზიდენტს იუსუმბეკ ევკუროვს 10 აგვისტოს საავადმყოფოდან გაწერენ. ამის შესახებ ევკუროვის პრესმდივანი იუწყება. ინგუშეთის პრეზიდენტი მძიმედ დაიჭრა 22 ივნისს, როცა დაუდგენელმა პირებმა მისი მანქანა ააფეთქეს. მას შემდეგ ევკუროვი მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მკურნალობს. პრესმდივანს არ დაუზუსტებია, როდის დაბრუნდება ევკუროვი ინგუშეთში. დღეს ზუსტად 10 წელი შესრულდა დღიდან, როდესაც რუსეთის ხელისუფლებაში ვლადიმირ პუტინი მოვიდა. 1999 წლის 9 აგვისტოს პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა უშიშროების სამსახურების უფროსი პუტინი მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა და განაცხადა, რომ ის იყო პირი, რომელიც შეძლებდა რეფორმების გაგრძელებას. შემდეგ პუტინი ორი ვადით იყო ქვეყნის პრეზიდენტი, ახლა კი მოგეხსენებათ ის პრემიერ-მინისტრია. ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რუსეთის მოქალაქეები პუტინის მიღწევებს შორის ასახელებენ ცხოვრების დონის ამაღლებას და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. რუსეთის მოქალაქეების აზრით, არანაკლებ წარმატებული იყო მისი ნაბიჯები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა კორუფციასთან და დანაშაულთან ბრძოლა და ოლიგარქების გავლენის შემცირება. სარდინიაში სასტუმროს ოთახიდან მძარცველებმა საუდის არაბეთის პრინცესას თითქმის 16 მილიონი დოლარის ოდენობის ფული და სამკაულები მოპარეს. იტალიის მედიის ინფორმაციით, ქურდებმა სასტუმროს ოთახი გასაღებით გააღეს და სეიფი წაიღეს. სეიფი კედელში მხოლოდ სილიკონით იყო ჩამაგრებული. როგორც იუწყებიან, სარდინიაში უკვე ჩავიდა საუდის არაბეთის საელჩოს თანამშრომელი სამხედრო მაღალჩინოსანი. საქმეში იტალიის სპეცსამსახურები და ორივე ქვეყნის დიპლომატები ჩართვნენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე თავისუფლება.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულებულია, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
დაგვეხმარეთ შიდობის დაცვაში, დაგვეხმარეთ იმაში, რომ ვერასდროს ვეღარ წაიწიონ წინ ინტერვენტება და პირიქით დაიხიონ უკან. თუ შიდობა იქნება დაცული, ჩვენ გავაოცებთ სოფლიოს იმ ტემპებით, რომლითაც საქართველო განვითარდება.
ომის ლისტავთან დაკავშირებით ამ დღეებში რადიო თავისუფლება ომის ქრონიკას გთავაზობთ. მოვლენებს კობალი გლიკაძე იხსენებს, რომელიც შარშან ომის ეპიცენტრში მომუშავე რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი კორესპონდენტი იყო. მოისმენთ სიუჟეტს თბილისში გამართული დისკუსიის შესახებ, რომელიც დევნილების სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს მიეძღვნა. ვისაუბრებთ აგრეთვე 2008 წლის აგვისტოს შემდგომი საქართველოს ეკონომიკის შესახებ.
მე მაინც ფიქრობ, რომ თუ საქართველოში სტაბილურობა შენარჩუნდა, თუ არ იქნება გარე ფაქტორებზე გავლენა, არ იქნება შიდა არასტაბილურობა, ნელ-ნელა ბანკები ალბათ უფრო გაბედულად გასცემენ სესხებს და უფრო იაფათი.
შემდეგ ყოველკვირეულ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ნიკა ხარაძე, სტუდენტი, რომელმაც ომის დროს ტყვეობა გამოიარა.
მერე გავიკე, რომ ეს იყო ცხინვალის კაფესე. რომ მიგვიყვანეს უკვე იმდენად ნაცემები ვიყავით, რომ სულ გვეცინა. საკანში დღიშუქი არ შემოდიოდა და დღე და ღამე აგვერია. არ ვიცი, რამდენ ხანს ვიყავ იქ. მერე კარი გაიღო და მე და გიორგი ცალ-ცალკე ციხის უფროსთან დაკითხვაზე აგვიყვანეს.
გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელი გამოშვება რამდენიმე დღის წინ ქართველ ინტერნეტ ბლოგერზე მიტანილი კიბერშეტევის შესახებ მოგითხრობთ.
გიორგი დევნილია სოხუმიდან და 7 აგვისტოს შარშანდელ მოვლენებს იხსენებდა. ამ მოვლენების ქრონოლოგიას და უცებ ასე შეუტიეს. ნეტა რომელი ქვეყნიდან? რთული გამოსაცნობია. ბელგია? არა, არ იქნებოდა ბელგია. თვითონ დანია? არც ეგ. რუსეთი? არა მგონია, მაგათთან საერთო კულტურული ფესვები გვაქვს.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გვისმინეთ. მიმდინარე კვირაში საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება მთავარი მოვლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ომის წლისთავი იყო. გადაცემა სწორედ კვირის მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა.
ომის წლისთავის აღნიშვნა საქართველოში შუაღამისას ერთიანობის კოცონის დანთებით დაიწყო. 7 აგვისტოს დადგომისას პირველ წუთებში კოცონი ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა საქართველოს ყველა რეგიონში, ქალაქსა თუ სოფელში დაინთო, რასაც მთელი დღის განმავლობაში არაერთი სხვა ღონისძიება მოყვა. სახელმწიფო დროშები დაშვებული იყო 15 საათამდე, მანამდე ვიდრე წუთიერი დუმილით საქართველოში პატივს მიაგებდნენ აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. ერთი წუთით მოძრაობა შეწყდა ქუჩებში, გაჩერდნენ ფეხით მოსიარულეები, შეჭერდა ტრანსპორტის მოძრაობა. რამდენიმე წუთში კი საქართველოში მოქმედმა ყველა ტაძარმა ერთდროულად დარეკა ზარები. 7 აგვისტოს დაღუპულთა ხსოვნის აღსანიშნავად მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ერთმანეთს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდნენ. ითქვა არაერთი სევდიანი და მადლიერებით აღსავსე სიტყვა აგვისტოს ომში დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების, ჯარისკაცებისა თუ პოლიციელების მისამართით. თბილისში რუსთაველის გამზირზე ხალხი რუსეთის ოკუპაციის ხანგრძლივი ისტორიის სამსახველ აქცია გამოფენას წვიმაში ერებდა. ასევე წვიმდა შიდა ქართლში, სადაც გორის ციხეზე მოძრაობა 7 აგვისტოს ახალგაზრდებმა სახელმწიფო დროშა გაშალეს. აქციაში 500-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. ამ და 7 აგვისტოს გამართულ კიდევ არაერთ სხვა ღონისძიებას ლაიტმოტივად გასდებდა ერთიანობისკენ მოწოდება და საქართველოს მისწრაფება მშვიდობიანი განვითარებისკენ, თუმცა არაერთხელ აღინიშნა და მათ შორის ხელისუფალთა მხრიდანაც, რომ საქართველო ვერასოდეს შეეგუება ტერიტორიების დაკარგვას და რომ მშვიდობიანი ბრძოლა გრძელდება. 7 აგვისტოს გორიდან პრეზიდენტ მასააკაშვილმა მსოფლიო თანამეგობრობას კიდე უფრო გააქტიურებისკენ მოუწოდა.
დაგვეხმარეთ შიდობის დაცვაში, დაგვეხმარეთ იმაში, რომ ვერასდროს ვეღარ წაიწიონ წინ ინტერვენტება და პირიქით დაიხიონ უკან. თუ შიდობა იქნება დაცული, ჩვენ გავაოცებთ სოფლიოს იმ ტემპებით, რომლითაც საქართველო განვითარდება. ჩვენ რო ძვირფასო თანამემამულეებ, პირველი რესპუბლიკისგან განსხვავებით, ჩვენ ქვეყანას ყავს დღეს ძალიან ძლიერი მოკავშირეები. ჩვენ არა ვართ მარტო და მინდა ამისთვის გადავხადო ყველას მადლობა. ყველა პროგრესულ ქვეყანას.
აგვისტოს ომის წლისთავი საქართველოს რუსეთის მხრიდან მორიგე აგრესიისთვის მზად ყოფნის ფონზე აღნიშნა. კვირის მანძილზე არაერთხელ გაისმა რუს მაღალჩინოსანთა კომენტარები, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში კრემლმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა და რომ ზად არის თითქოს და საქართველოსგან მოსოლოდნელ პროვოკაციებს საკადრისი პასუხი გასცეს. პროვოკაციებთან დაკავშირებული ბრალდებები კი რუსეთმა საქართველოს მისამართით ბოლო დღეებშიც არაერთხელ გაახმოვანა. თავის მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თავდასხმების შესახებ ინფორმაციას თბილისიც აურცელებდა. ასე მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამაგვისტოს 21 საათსა და 30 წუთზე ცხინვალის რეგიონიდან ცეცხლი გაუხსნეს სოფელ ფლავისმანში განლაგებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს. ცროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ასევე სამაგვისტოს გავრცელდა ევროკავშირის სახელით ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყნის შვეციის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც კითხულობთ, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, რომელიც საქართველოში ადგილზე პატრულირებს, ვერ აღმოაჩინა კვალი იმისა, რაც დაადასტურებდა მხარეების ურთიერთბრალდებებს ჭურვების სროლასთან დაკავშირებით. დამამტკიცებელი მასალები მისიის მხრიდან კვირის არც მომდევნო დღეებში გავრცელებულა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აგვისტოს ომის წლისთავის გამო საკმაოდ დამუხტული სიტუაციის განსამუხტად, 6 აგვისტოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია პატრულირების საგანგებო გაძლიერებულ რეჟიმზე გადავიდა. რეგიონში სიტუაციის დაძაბვასთან დაკავშირებით 4 აგვისტოს მღელვარება გამოხატა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა, როდესაც მას საგანგებოდ დაურეკა პრეზიდენტ სააკაშვილს. ბაიდენმა აღნიშნა მხარეების მიერ თავშეკავების აუცილებლობა და საერთაშორისო მეთვალყურეების მუშაობის საჭიროება ადმინისტრაციული საზღვრების ორივე მხარეს. ასევე საქართველოში შექმნილ სიტუაციაზე საუბარში გადაიზარდა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მხრიდან ამერიკელი კოლეგისთვის დაბადების დღის ტელეფონით მილოცვის განზრახვა. ბარაკ ობამამ 4 აგვისტოს მედვედევს საქართველოს რეგიონებში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სათანადო დამოკმედების აუცილებლობა შეახსენა და საერთაშორისო მეთვალყურეების სრულყოფილ მუშაობას მანაც გაუსვა ხაზი. ხსენებული სატელეფონო ზარები რუსეთის მხრიდან მორიგი აგრესიის პრევენციად შეაფასა საქართველოს ხელისუფლებამ და ამავე კონტექსტში ახსნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო წარმომადგენლის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილის დენიელ ფრიდის ერთდღიანი ვიზიტი 6 აგვისტოს, თუმცა ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირებთან და პრეზიდენტთან დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე კონსულტაციების შინაარსი მედიისთვის ბოლომდე ხელმიუწვდომლად დარჩა. თავად დენიელ ფრიდმა ვიზიტის მიზნად ძველი მეგობრების მონახულების სურვილი დაასახელა. ამერიკა ყურადღებით რომ აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ეს რადიო თავისუფლებისთვის 6 აგვისტოს მიცემულ ინტერვიუში სახელმწიფო მდივნის მოადგილის პოსტზე დენიელ ფრიდის ამჟამინდელმა შემცვლელმა ფილიპ გორდონმაც დაადასტურა. შექმნილ სიტუაციას ის ძალიან სერიოზულს უწოდებს, მაგრამ იმედოვნებს, რომ სამხედრო კონფლიქტი არ განახლდება.
არაფრის გამორიცხვა არ გვინდა. ვითარება ძალიან სერიოზულია. ადგილზე დიდი რაოდენობით სამხედრო ძალაა და დაძაბულობა ორივე მხარეს იგრძნობა. მაგრამ არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ომის განახლება რეალურია. ამის აღსაკვეთად ყველაფერს ვაკეთებთ, თუმცა სიტუაციის სერიოზულობასაც სათანადოდ ვაფასებთ. სწორედ ამიტომ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ორივე მხარესთან და ვცდილობთ ყველას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდოთ.
ფილიპ გორდონის თქმით, შეერთებული შტატები ვერ ხედავს სეპარატისტული კონფლიქტების სამხედრო გზით გადაჭრის პერსპექტივას, მას კონფლიქტის თავიდან აცილება სურს და ამიტომ ამჟამად ამერიკა საქართველოს იარაღით არ ამარაგებს. თუმცა სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს იმასაც, რომ რუსეთის განსასაზღვრი არ არის, თუ როგორ დაიცავს თავს საქართველო. ამ კონტექსტში აღსანიშნავია შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაშინგტონი არ გამორიცხავს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის სისტემების მიწოდებას. ვერშბოუმ ეს განცხადება სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე 4 აგვისტოს გააკეთა. მოსმენა საგანგებოდ ეძღვნებოდა საქართველოს და ამაზე მიუთითებს მისი სახელწოდებაც საქართველო 1 წელი აგვისტოს ომიდან. სენატში გამართულ მოსმენაზე განხილული იყო ამჟამინდელი შიდა პოლიტიკური ვითარებაც. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა აღნიშნა, რომ საპროტესტო გამოსვლები ასახავს საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერების საჭიროებას რიგ სფეროებში, როგორიც არის მედიის დამოუკიდებლობა, კანონის უზენაესობის განმტკიცება, სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაზრდის გზით, პოლიტიკური პლურალიზმი, გაძლიერება და გააქტიურება სამოქალაქო საზოგადოებისა, რომელსაც თავრობასთან თანამშრომლობის მეტი საშუალება ექნება. ამერიკა საქართველოს მხარდაჭერას ამ მიმართულებებითაც პირდება. რაც შეეხება ქვეყნის შიდა პოლიტიკური ცხოვრების კვირის მანძილზე გამოვლენილ აქცენტებს, მიმდინარე კვირაში არასაპარლამენტო ოპოზიცია კვლავაც საუბრობდა ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ძალადობაზე, რომელიც მათი მომხრეების ცემითა და შეურაცხყოფით ვლინდება. ინო ბურჯანძი მოქმედის პარტიის მიერ გახმოვანებულ ამგვარ ბრალდებას მიმდინარე კვირაში სხვა პოლიტიკური ძალების მსგავსი ბრალდებები მოჰყვა. შემდეგ კი არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ერთობლივი განცხადებაც გამოაქვეყნა. მიმართავთ ყველას, ვისთვისაც მართლაც ძვირფასია თავისუფლების იდეალები, ერთიანი ძალებით აღუდგეთ წინ ორგანიზებული დანაშაულის ყველაზე უფრო სამარცხვინო ფორმას. 21 საუკუნეში სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მოქალაქეების დატერორებას განსხვავებული შეხედულებების გამო ვკითხულობთ განცხადებაში. სწორედ პოლიტიკური დევნის შეჩერება დაასახელა 6 აგვისტოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოვებულ სხდომაზე მისვლის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ირაკლი ალასანიამ, პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა.
და ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია, რომ მივახციეთ იმ შეთანხმებას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურის ხელმძღვანელებთან 4 შაბათს გაიმართება შეხვედრა, თუკი შედგა ეს შეხვედრა კონსტრუქციულად, შესაძლებლობა იქნება გაჩნდეს ახალი პოლიტიკური დიალოგი მხარეებს შორის.
ირაკლი ალასანიას გარდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფორმატში გამართულ შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია და მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე, ასევე დეპუტატები საპარლამენტო უმცირესობიდან და დეპუტატი პეტრე მამრაძე ზურაბ ნოღაიდელის პარტიიდან მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 6 აგვისტოს შეხვედრას საერთო ენის გამონახვის გზაზე უმნიშვნელოვანესი პირველი ნაბიჯი უწოდა და მსგავს შეხვედრაზე დასწრებისკენ სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც მოუწოდა, თუმცა მიპატიჟებულთა მხრიდან ამგვარი სურვილი ჯერჯერობით არ გამომჟღავნებულა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას შაშანდელი ომის ქრონიკით განვაგრძობთ. 2008 წლის 9 აგვისტო რუსეთ საქართველოს 5-დღიან ომში საბრძოლო თვალსაზრისით გადამწყვეტი აღმოჩნდა. რუსულმა ავიაციამ ყველაზე სასტიკი იერიში მიიტანა რამდენიმე სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტზე. დაიბომბა კოდორის ხეობაც. პარალელურად ცხინვალზე კონტროლი სრულად დაამყარა და მიმდებარე სოფლებიდან ქართული ნაწილების შევიწროება დაიწყო რუსეთის 58 არმიამ, თუმცა მისი ავანგარდი ქალაქის შესასვლელთან ქართველი მზვერავების ინტენსიურ წინააღმდეგობას წააწყდა. შაშანდელ 9 აგვისტოს ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში გაიხსენებს კობა ლიკლიკაძე, რომელიც მაშინ გორში იმყოფებოდა.
საქართველოს მიერ სამხრივად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად 58 რუსული არმიის მოწინავე ნაწილები 8 აგვისტოს ღამით ძარასქსით განაგზობდნენ შემოსვლას საქართველოს ტერიტორიაზე. საზღვარგარეთ რამდენიმე ასეულმა ჯავშან ტექნიკამ, ტანკმა და საარტილერიო დანადგარმა გადმოკვეთა. თუმცა ღამის ხედვისა და დამიზნების მოწყობილობით აღჭურვილი ქართული არტილერია და სატანკო ჯგუფები ახერხებდნენ მათი წინსვლის შეჩერებას. აი რა უთხრა ამ ბრძოლების შესახებ რადიო თავისუფლებას რუსული ტელეკომპანია RTR-ის ჟურნალისტმა ალექსანდრ სლატკომა, რომელიც 58 არმიის პირველ კოლონასთან ერთად გადაადგილდებოდა ჯავიდან ცხინვალისაკენ.
მე იქ ვნახე პირველი დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცები. დილის 8 საათიდან 12-მდე თითქმის 4 საათი გრძელდებოდა ბრძოლა ამ სიმაღლის ასაღებად. ერთოს ტბის მხრიდან პოზიციებზე გამოვიდა 4 ქართული ტანკი. ტანკები ისროდნენ პირდაპირი დამიზნებით. მათ პასუხობდა ჩვენი ნაღმსატყორცთა ბატარეა. ესროდა თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების დივიზიონი. მიმდინარეობდა ინტენსიური ბრძოლა სიმაღლისათვის. ჩემს თვალწინ ბევრი მოკლული იყო. უფრო ზუსტად რამდენიმე იყო მოკლული, რამდენიმე დაჭრილი. მათ ადგილზე ღიაცის ქვეშ ეხმარებოდნენ ექიმები. მათი ტრანსპორტით ევაკუირება შეუძლებელი იყო, რადგან ზარისგზა ზუსტად იბომბებოდა. და რამდენადაც მე ვიცი, რუსი ჯარისკაცები იძულებული გახდნენ დაეთმოთ ეს სიმაღლე ინტენსიური ცეცხლის და დანაკარგის გამო.
მაგრამ ამ ბრძოლების შესახებ საქართველოში არც ინფორმაცია და არც სამსახველი კადრები ჯერ კიდევ არ არსებობდა. საერთო ცოტა უცნაური იყო ომის საინფორმაციო პოლიტიკა. ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, მაგრამ პრესცენტრში არც ერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი არ გამოჩენილა, რომ პლანშეტზე აეხსნა რა ხდებოდა, სად იყო ბრძოლის ეპიცენტრი, როგორი იყო განვლილი დღის საბრძოლო ქრონიკა. თვალშისაცემი იყო ტრადიციული ქართული ქაოსი. არმიერი კომენდანტის საათი არ მოქმედებს, არავინ ამოწმებს დოკუმენტაციას, არავინ აფრთხილებს მოსახლეობას მოსალოდნელ საავიაციო დაბომბვაზე, არ და 8 აგვისტოს გორთან უკვე ჩამოყარეს საავიაციო ბომბები. იგივე გამეორდა 2008 წლის 9 აგვისტოს დილით. ტელეკომპანია აჭარის გადამღებ ჯგუფთან ერთად მანქანით გაურბივართ კვავლის მიმართულებით საბედნიეროდ დაუსახლებელი ადგილი აღმოჩნდა. სურათები გადავიღეთ და ის იყო მოშორდით დაბომბილ ადგილს, თუმცაში კვლავ გამოჩნდნენ ბომბდამშენები. კვამლისა და ცეცხლის ალი გორის შემოსასვლელთან ავარდა. 5 წუთში შემთხვევის ადგილზე ვართ. შემზარავი სურათია. სამხედრო ნაწილთან ერთად რაკეტები მოხვედრილი აქვს 40-50 მეტრში მდგარ საცხოვრებელ სახლებს. ზოგიერთს ცეცხლი უკიდია. პირველ კორპუსთან ეზოში 3-5 ქალის გვამია. 5 წუთში ჰაერში კვლავ ჩდება ორი სამხედრო თვითმფრინავი და ზუსტად იგივე ტერიტორია იბომბება. სასწრაფო დახმარების მანქანები და რეზერვისტები მუშაობენ. პირდაპირ ცეცხლის ალიდან გამოჰყავთ დაჭრილები. გორის შემოსასვლელთან საცხოვრებელი სახლების დაბომბვის დროს ოფიციალური ინფორმაციით 16 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა. იზრდებოდა დახოცილებისა და დაჭრილების სია, რომელიც გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოს შესასვლელთან დაკიდებულ დაფაზე იყო გაკრული. 9 აგვისტოს დილით დაბომბვა განხორციელდა ასევე ცხინვალთან ახლოს ქართული ჯარის პოზიციებზე, სოფელ ხიდის თავთანაც, სადაც საინჟინრო საწყობები იყო. ეს არ იყო უბრალოდ საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განადგურება. რუსული ავიაცია გზას უხსნიდა ქვეით ნაწილებს, რომ შესულიყვნენ ცხინვალში, თუმცა ცხინვალთან ჯერ კიდევ ეკავათ პოზიცია ქართულ სამხედროებს. მეორე ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ჯგუფმა 58 არმიის ავანგარდ ცხინვალის მისადგომებთან სასტიკი ბრძოლა გაუმართა, ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში. როგორ იხსენებს ამ საბრძოლო ეპიზოდს რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი, რომელიც არმიის სარდალ გენერალ ანატოლი ხრულიოვის კოლონაში იყო და თავადაც დაიჭრა.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
მაგრამ ამ საბრძოლო ეპიზოდმა და ქართველი არტილერისტებისა და ტანკისტების მოქმედებამ რუსეთის 58 არმიის წინსვლა ვერ შეაჩერა. რუსმა სამხედროებმა ქართულ ნაწილებს ყველა გაბატონებული სიმაღლე დაატოვებინეს. რუსული მედია გადასცემდა ცხინვალის აღების კადრებს. ცხინვალის ქუჩები სავსე იყო დახოცილი ქართველი ჯარისკაცების გვამებით. ძალიან ბევრი გვამი იყო ეგრეთ წოდებულ დუბოვაია როშაში, ცხინვალის შესასვლელთან, რომელიც რუსულმა ავიაციამ 8 აგვისტოს შუა დღეზე დაბომბა. ეს ყველაფერი ერთი წლის წინ საკუთარი თვალით იხილა რუსული გაზეთ კომერსანტის ჟურნალისტმა ოლგა ალიონოვამ, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ერთი წლის წინ ასეთი რამე უამბო.
იქ მართლაც საშინელი სურათი იყო. მე ვხედავდი ბევრ დანგრეულ სახლს, ვხედავდი 4 თუ 5 დამწვარ ტანკს, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ქართველების აიყო. მე ვხედავდი ძალიან ბევრ გვამს. ეს იყო ძირითადად ქართველი ჯარისკაცების გვამები, რადგან ადგილობრივები უკვე დაკრძალული ყავდათ. ნახე ასევე სამი რუსი ჯარისკაცის გვამი, მაგრამ ბევრი იყო ქართველი ჯარისკაცის გვამები. მათი ცხედრები მთელ ქალაქში იყო მიმოფანტული. ცხინვალის მე-12 სკოლასთან 10 ქართველი ჯარისკაცის გვამი იყო. ბევრი იყო ცხინვალის გარეუბანშიც, ეგრეთ წოდებულ მუხნარში. ალბათ ერთი 20 ჯარისკაცი მაინც იქნებოდა. როგორც მე გავიგე, ისინი დაიღუპნენ იმ მომენტში, როდესაც დაბომბვასა და სროლაში მოყვნენ.
9 აგვისტოს შემდეგ ქართული საჯარისო ნაწილები განაგზობდნენ უკან დახევას. წარუმატებლად დასრულდა შეტევა ჯავასეთ, სადაც ალყაში მოქცეულმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს ნაწილებმა უკან ტყე-ტყე დაიხიეს. ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა პოზიციას კოდორის ხეობის დაჯგუფება, თუმცა ალყა იქაც ვიწროვდებოდა. აფხაზეთიდან შემოსული რუსული დაჯგუფება, რომელმაც უგდიდი უბრძოლველად აიღო, ჯვარისაკენ მიემართებოდა, რათა გადაეჭრა ზემო აფხაზეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი სახმელეთო არტერია და გაენადგურებინა კოდორის დაჯგუფება. 2008 წლის 9 აგვისტოს ომის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო, თუმცა მსოფლიო ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ რუსეთი საქართველოს ხელახალ ოკუპაციას იწყებდა.
შაშანდელი ომის ქრონიკით მიკროფონთან კობალი გლიკაძე იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18:23. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. დღევანდელ გამოშვებაში შეგიტყობთ თბილისში გამართულ ერთ დისკუსიაზე, სადაც ომის შედეგად დევნილებად ქცეული ხალხის სოციალური თუ ფსიქოლოგიური პრობლემები განიხილეს. გიორგი გვახარია მიკროფონთან.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა 1996 წლიდან მუშაობს დევნილთა საკითხებზე. მისმა წარმომადგენელმა მარინა ფოჩხუა მონაწილეობა მიიღო ზაფხულის დასაწყისში ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიაში ქართველი დევნილების ხვედრი. ძალიან კრიტიკული იყო მისი მოხსენება, თუმცა მარინა ფოჩხუას აზრით აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებისთვის ხელისუფლებამ გაცილებით უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე შევარდნაძის ხელისუფლებამ 90-იანი წლების დევნილთა ეგრეთ წოდებული ძველი ტალღისათვის.
ძველი ტალღის დევნილებსა და ახალი ტალღის დევნილებს შორის შედარების გაკეთებისას, რა თქმა და არ შეგიძლია არ აღიარო რომ ახალი ტალღის დევნილებისთვის გაცილებით მეტი გაკეთდა მიუხედავად როგორ გაკეთდა ეს უცხო საქმეა
ახალი ტალღის დევნილებს ბევრი რამ ლამაზად შეუფუთეს მაგრამ რეალურად მათი მდგომარეობა კლავაც მძიმეა საინტერესოა რომ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე წესით სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები უნდა განეხილათ მაგრამ ძირითადად დრო ისევ პოლიტიკური კულტურის დაბალ დონეს ჰუმანიზმის დეფიციტს ადამიანის უფლებებს დაეთმო მარინა ფოჩხვა მაგალითად აღიარა რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ხელისუფლებამ ყურადღება გადაიტანა ახალი ტალღის დევნილებზე რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა ძველი ტალღის დევნილების მდგომარეობა და გარკვეულ ჯგუფებში გაამძაფრა აგრესია ხელისუფლების მიმართ უნდობლობა ამას ემატება ინფორმაციის ნაკლებობაც რაც მარინა ფოჩხვას თქმით აშკარა გახდა დევნილებით დასახლებულ 250 უბანში ჩატარებული კვლევის პროცესში თანხმობა კვლევასთან ერთად იურიდიულ კონსულტაციებსაც უტარებდა დევნილებს აღმოჩნდა რომ დევნილთა უმრავლესობამ არ იცის როგორ მოიქცეს როცა ხელისუფლება მათ უფასო ელექტროენერგიას პირდება მაგრამ დენს უთიშავენ გადაუხდელობის გამო კარგად ვერ ერკვევა პრივატიზაციის ნიუანსებში მარინა ფოჩხვას თქმით დევნილი რომელიც ცხოვრობს კომუნალურ ცენტრში, იკანონებს მხოლოდ იმ ფართს, რომელიც მანამდე გამოუყვეს. ხშირად ესაა მხოლოდ 6 კვადრატული მეტრი ფართი.
დევნილთა დიდ ნაწილს აქვს შიში, რომ ვიდრე მათი რიგი მოვა, სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ის დახმარება, ის კომპენსაცია, როგორც თვითონ უწოდებენ, მას თამდე ვერ მიაღწევს.
სოციალური პრობლემები მთავარია, მაგრამ მიზანი ცხადია არა ფართის დაკანონება თუ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, არამედ მშობლიურ სახლში დაბრუნება. დისკუსიები, რომელიც ქართველი დევნილების ცხოვრებას ეძღვნება, ძირითადად ძალიან პესიმისტურია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების პერსპექტივაზე იწყება მსჯელობა. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის წარმომადგენელი მედია ტურაშვილი ამბობს, რომ დაბრუნების პერსპექტივა ახლო მომავალში აქვთ მაგალითად ახალგორის რაიონის დევნილებს.
ამ რაიონში ახალგორში არ მომხდარა მოსახლეობის მასიური დაძიოკება ან მოსახლეობაზე თავდასხმა და სახლებისა და ქონების სისტემატიური განადგურება. რა თქმა უნდა, არსებობდა ცალკეული მსგავსი ქმედებები, თუმცა ეს არ ყოფილა ახალგორის დაცლის მთავარი მიზეზი და ალბათ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რატომ დაიცალა მაინც ახალგორი. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ახალგორი დატოვა ჯერ კიდევ რუსი და ოსი სამხედროების შესვლამდე და ბომბის ჯიში ძირითადად განსაკუთრებით მასში შემდეგ რაც დაიბობა ქალაქი გორი. თუმცა რეგიონიდან მოსახლეობის გამოდინება გაგრძელდა ოქტომბრის ბოლომდე. და ეს იყო არამხოლოდ რუსეთის ჯარის შიშით, ან ოსური ფორმირებების შიშით, არამედ გაუარესებული სოციო-ეკონომიური სიტუაციის გამო.
მედია ტურაშვილის თქმით, მხოლოდ ოქტომბერში ახალგორი 1700-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. თლიანად ახალგორიდან 5500 მოსახლეა წამოსული. რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ამ ადამიანებმა აგვისტოს გაუძლეს, მაგრამ სექტემბერს ვერა. სექტემბრიდან ახალგორს აღარ მიეწოდებოდა გაზი. იანვარში თბილისიდან შეწყდა პენსიების და ხელფასების გაცემა იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც დარჩნენ ახალგორში. ამან აიძულა აქაური მოსახლეობა დაეტოვებინა ქალაქი. თუმცა მედია ტურაშვილმა ისიც გვითხრა, რომ ახალგორში ეთნიკურ ოსებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობები შესამჩნევად არ შეცვლილა. რა თქმა უნდა, არსებობს რევანშისტული განწყობილებაც აქაურ ოსებს შორის, მაგრამ განსაზღვრელი მაინც არაა. ანუ აქ ჯერ კიდევ შეიძლება ეთნიკური ოსებისა და ეთნიკური ქართველების მშვიდობიანი თანაარსებობა. და ბოლოს, როგორია ხელისუფლების პოზიცია? აღიარებს თუ არა თავის შეცდომებს მთავრობა იძულებით გადასახლებული ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში და რას აპირებს მომავალში? ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღო ტოლულთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელმა იულია ხარაშვილმა, რომელიც ხელისუფლებაში არასამთავრობო სექტორიდან მოვიდა. მიუხედავად ამისა, თავისი კოლეგების, ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, იგი ნაკლებად კრიტიკულია ხელისუფლების მიმართ. და ამბობს, რომ 90-იანი წლებისგან განსხვავებით, როცა დევნილებს არაადამიანურ პირობებში უხდებოდა ცხოვრება, დღეს რეალური საქმე კეთდება. თუმცა ფაქტობრივად ყველაფერი თავიდან დაიწყო, რამაც ბუნებრივია, რომ დააგროვა პრობლემები.
სამინისტრო ამუშავდა და ამუშავდა პროგრამები და როდესაც იწყებს პირველად 15 წლის განმავლობაში რაღაცის გადალახვას, რა თქმა უნდა, იქნება პრობლემები, იქნება კითხვები და რაც უფრო მეტს გავაკეთებთ, უფრო მეტი კითხვები და ჩიბილები იქნება.
იულია ხარაშვილის თქმით, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ბაზაზე აპრილში შეიქმნა დონორთა ჯგუფი, რომელსაც ეხება პრივატიზაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ანუ ის სფერო, რომელიც ყველაზე მტკივნეულად ითვლება დევნილთა შორის. ასე ითვლება. ითვლება, რომ დევნილების სატკივარი სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს უკავშირდება. თუმცა იმ დისკუსიებით თუ ვიმსჯელებთ, რომლებიც პერიოდულად იმართება საქართველოში დევნილების თემაზე, ნათელი გახდება, რომ თავარი მაინც ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ხშირია, როცა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, ოპოზიციაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ამბობენ, რომ აგვისტოში ხელისუფლებამ ვერ მოიცალა დევნილებისთვის. ვერ დაიცვა ისინი. ამიტომ ეს ხალხი ტრავმირებულია და ამიტომაც ჭირდება მათ განსაკუთრებული მზრუნველობა. პრინციპში ხელისუფლებაც ადასტურებს ამას. იულია ხარაშულმა მაგალითად ჩვენთან საუბარში აღნიშნა.
შეში არსებობს დევნილთა საზოგადოებაში ჩვენ ყველა ალბათ ვართ გარკვეულად ტრავმირებული პირველი და მეორე ომის შედეგებით და გარკვეული უნდობლობა საზოგადოებაში არსებობს.
რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უნდობლობა და ეჭვი ნდობამ შეცვალოს და დევნილებს, როგორც ძველი, ასევე ახალი ტალღის დევნილებს აღარ ქონდეთ არასრულფასოვნების განცდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც იძულებით გადასახლებულ პირთა ინტერესებს იცავენ, ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ერთი და ორი დისკუსია, ისიც ვიწრო წრეში, შედეგს ვერ მოიტანს. დისკუსიები უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ დისკუსიების პარალელურად ხელისუფლებამ თავად უნდა გაიაზროს, რომ დევნილები არამარტო ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი მოქალაქეები არიან, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ რეპორტაჟით, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ადგილობრივ და რუსეთის ძალებს შორის ურთიერთობას ეხება. როგორც იუწყებიან, ეს ურთიერთობა ბოლო დროს მნიშვნელოვნად იძაბება. მიკროფონთან არის გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
აფხაზ მილიციელებსა და რუს სამხედროებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. დე-ფაქტო ძალოვან უწყებას სურს, რომ თავიანთ ძველ პოზიციებს დაუბრუნდნენ და ადმინისტრაციული საზღვარი მხოლოდ მათ გააკონტროლონ, რის უფლებასაც რუსის სამხედროები არაძლევენ. ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აფხაზი მილიციელები ადრე ამ ფაქტს მალავდნენ, ახლა კი ღია გამოსვლები დაიწყეს. ეგრეთ წოდებული აფხაზური მილიციის მოთხოვნას ადგილობრივი ოპოზიციური ძალები და უხუცესთა საბჭო შეუერთდა. გვიხსნის თორნიკე კილანავა.
აიდან აფხაზები მალავდნენ ამ ფაქტს, ახლა უკვე კამალაცას აზიარონ, ამ აშკარა ღია გამოსვლებია. მათ მიეცნენ ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენლები, ასევე უხუცესთა საბჭოს მიეწერა
დევნილი მთავრობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, აფხაზურმა მილიციამ დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღავს ამ საკითხზე წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ითხოვენ, რომ მან რუსულ მხარესთან შეთანხმებას მიაღწიოს. ცნობისათვის, სამეგრელო აფხაზეთის საზღვარზე, რომელიც ზუგდიდის რაიონთან გადის, არაერთგვაროვანი ვითარებაა და როგორც ზუგდიდში გადმოსული ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი ამბობენ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვადასხვა ადგილებს რუსები და აფხაზები ერთდროულად აკონტროლებენ. აქვე გეტყვით, რომ 9 აგვისტოს მოსკოვის დროით დილის 2 საათსა და 55 წუთზე აფეთქება მოხდა სოხუმის რკინიგზაზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის ოთარ ხეციას განცხადებით, აფეთქება სოხუმის ცენტრალური პოლიკლინიკის რაიონში მოხდა. რკინიგზაზე ჰაუბიცის 122 მმ-იანი ჭურვი აფეთქდა. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, რადგან რკინიგზის ეს მონაკვეთი ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებს. დე-ფაქტო მინისტრის ხეციას განცხადებით, აფეთქება მიმართულია აფხაზეთში ვითარების დესტაბილიზაციისკენ. აფხაზეთის დევნილ მთავრობაში ამაზე ვრცელი ცნობები არ მოეპოვებათ. თუმცა, როგორც ამ უწყების წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდში განუცხადა, შესაძლოა ეს ფაქტი აფხაზი მილიციელების პოსტებიდან განდევნას უკავშირდებოდეს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემები პოლიტიკური განცხადებების საგნად არაერთხელ იქცა. ზოგიერთი განცხადება უმუშევრობის კატასტროფულ მატებას იუწყება, ზოგიც კი ბიზნესის გაზრდილ ზარალს და პრობლემებს ომს უკავშირებს. საქართველოს ბიზნესზე რუსეთის სამხედრო აგრესიის გავლენის არაპოლიტიკური, არამედ რეალური ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასებას ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ და ეკონომიკის ვარდნის სხვადასხვა მიზეზებზე საუბრობენ. 2008 წლის აგვისტოს შემდგომი საქართველოს ეკონომიკის შესახებ ახლა კახამ ჭედლიძე ისაუბრებს.
რუსეთს საქართველოს ომამდე საქართველოს ეკონომიკა 8-9%-იან ზრდას განიცდიდა. ეს ომის შემდეგ ვარდნი შეიცვალა და ეკონომიკის ზრდის საშუალო წლიურმა მაჩვენებელმა 2% შეადგინა. მაგრამ ვარდნა არა მხოლოდ ომის შედეგია. საბრძოლო მოქმედებები ახალი დასრულებული იყო, როდესაც მსოფლიო ფინანსური კრიზისი გაჩაღდა და ის ბუნებრივია საქართველოსაც შეეხო. თუმცა კი 2009 წლის გაზაფხულამდე ქვეყანაში მომუშავე მცირე საშუალო თუ მსხვილი კომპანიები მათ წინაშე წარმოქმნილ პრობლემებს ძირითადად აგვისტოს ომს უკავშირებდნენ. მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ 2008 წლის ნოემბრის თვეში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით 6 სფეროს 400 სხვადასხვა ზომის კომპანიის გამოკითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ აგვისტოს ომმა როგორც შემოსავლებზე, ასევე დასაქმებაზე ნეგატიური ზეგავლენა იქონია. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, საქართველოში სამეწარმეო გარემოს ხელშეწყობის პროექტის მენეჯერის ირინა კოკაიას კომენტარი.
ერთის ხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ამ მოვლენებმა საწარმოების 67%-ის შემოსავლებზე, მაგრამ მეორე მხრივ ოპტიმიზმი ისევ ძლიერია და საწარმოთა 75%-ს მიაჩნია, რომ მათ შემოსავლები გაიზრდება საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ამ შემთხვევაში მათ ისევ და ისევ იმედი აქვთ უფრო მაღალი გაყიდვების, რომ ასე ვთქვათ, ის მოვლენები დასრულდა და შესაბამისად ზოგადად ოპტიმისტურად იყურებიან.
ირინა კოკაიას აზრით, ეს მაჩვენებელი გარკვეულწილად მსოფლიოს ფინანსური კრიზისის შედეგებსაც ასახავს. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს კომპანიების დიდმა ნაწილმა, დაახლოებით 75%-მა, ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებით საშუალოვადიან პერსპექტივაში მაღალი ოპტიმიზმი გამოავლინა. ოპტიმიზმი ჩანს იმაშიც, რომ მოსახლეობამ ომის დროს ბანკებიდან გატანილი ანაბრების დაახლოებით 400 მილიონი ლარის დიდი ნაწილი უკან ბანკებში დააბრუნა. ეს ოპტიმიზმი დაინგრა 2009 წლის გაზაფხულზე და არასაომარი მოქმედებების გამო, არამედ შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობის მასშტაბური და დროში გაწელილი საპროტესტო აქციების გამო. ამას უკვე აღარავინ ფარავს და ეს ნათლად ჩანს საბიუჯეტო შემოსავლებისა თუ საბანკო დეპოზიტების დინამიკით. საპროტესტო აქციების დროს ბანკებში იმაზე მცირე თანხა დარჩა, ვიდრე ეს იყო აგვისტოს ომის შემდგომ დღეებში. საერთო ჯამში აპრილ-მაისის პოლიტიკური მოვლენების შედეგად ეკონომიკის ნავარაუდევი 2%-იანი ზრდის ნაცვლად საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც კი 1.5%, ანუ ვარდნას ვარაუდობენ. საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის გაჯანსაღების მიზნით სტიმულირების ახალი პაკეტი შეიმუშავა. ამ გეგმის მთავარი მიზანია კომერციულ ბანკებს შეუქმნას ისეთი პირობები, რომ მათ საკრედიტო აქტიურობა საგრძნობლად გაზარდონ. ასევე სტიმულირების პაკეტი სამშენებლო ბიზნესის გამოცოცხლებასაც ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ამბობს, რომ შედეგების საგრძნობი შემოდგომაზე გახდება.
კრედიტების გაცემა უფრო გამარტივდება და უფრო გაიზრდება საკრედიტო პორტფელები საბანკო სექტორის. აი ამას უკვე დავინახავთ და ამას რეალურად უკვე აისახება მოსახლეობაზეც და ბიზნესებზეც. და ამას რა თქმა უნდა ბევრი დადებითი ეფექტი მოყვება თავისთავად. ბანკების საკრედიტო პორტფელების გაზრდას მოყვება ეკონომიკური აქტივობის კიდევ უფრო ზრდა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაც.
თუმცა კი მთავრობის ეკონომიკური გეგმის განხორციელებამდეც საპროტესტო აქციების შეწყვეტის ფონზე საბანკო სექტორმა გამოცოცხლება დაიწყო. ბოლო ორი თვის მაჩვენებლებიც ხატყობს, რომ საბანკო ანაბრების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება და შარშანდელი აგვისტოს მაჩვენებლებს უახლოვდება. ეს კი ბანკებს სტაბილურობის განცდას უქმნის და ისინი სულ უფრო თამამად იწყებენ მოსახლეობის ბიზნეს აქტივობის დაკრედიტებას. ამ ურთიერთკავშირის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ჭედლიშვილი საუბრობს.
კრედიტი არის ბიზნესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. კრედიტოთ ძალიან რთულია, რომ ვინმე განავითაროს თავის ბიზნესს და გააფართოვოს მხოლოდ საკუთარი ფულის ხარჯზე. მე მაინც ფიქრობ, რომ თუ საქართველოში სტაბილურობა შენარჩუნდა, თუ არ იქნება რაღაც გარე ფაქტორების ზეგავლენა, არ იქნება შიდა არასტაბილურობა, ნელ-ნელა ბანკები ალბათ უფრო გაბედულად გასცემენ სესხებს და უფრო იაფათი.
ხელისუფლება თავს იწონებს, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისისა და შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაციისა, საქართველოს ეკონომიკამ ბევრი ქვეყნისგან განსხვავებით უკეთ გაუძლო სირთულებს და არ დაინგრა. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს ქვეყანაში გატარებული ეკონომიკური რეფორმების გარდა დიდწილად იმის შედეგია, რომ საქართველო აგვისტოს ომის შემდეგ 4 მილიარდი ამერიკული დოლარის დახმარებას იღებს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა დღიურებით განვაგრძობთ. გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ნიკა ხარაძე, სტუდენტი, რომელმაც ომის დროს ტყვეობა გამოიარა. სწორედ მის დღიურს გდავაზობთ ახლა.
ორი აგვისტო კვირა, დილით გვიან გამეხვიცა. ორი კვირაა ნორმალურად არ მძინებია. გუშინ ჩამოვედი სოფლიდან, სადაც ჩემ ძმაკაცებთან ერთად ვიყავი წასული დასასვენებლად. ნახევრად მძინარი ტელევიზორს მიუჯექი. იქვე ვისაუბრეთ. ცოტა ხნის შემდეგ თათა მოვიდა. ვისაუბრეთ, მერე სასეირნოდ წავედით. მიყვარს თბილისში ფეხით სიარული. განსაკუთრებით მომწონს მთაწმინდის ღამის ქალაქის ყურება. საოცრად მშვიდდები. საღამოს სახლში დაუბრუნდი. ლოგინთან გაზეთი კვირის პალიტრა დამხვდა. გამახსენდა დედამ თხოვა, წაიკითხე შენისთანა ბიჭსიაო. წამოვწექი და კითხვა დავიწყე. პირველად ღმერთს ჰქონდა სახე, სათვალე და ულვას ატარებდა და ერქვა სახელი. ასე იწყება დავით ქართველიშვილის მოთხრობა, რომლის მთავარი გმირი 18 წლისაა და აფხაზეთის ომში აპირებს წასვლას. ჩუმად, არავის ემშვიდობება. მახსენდება შარშან, 8 აგვისტოს ყველას დაუმშვიდობე. ომში მივდივარ მეთქი, არავინ დამიჯერა. მე კიდევ წავედი გლდანის სამხედრო კომისარიაჩი. მოხალისედ მინდოდა ჩავწერილიყავი. უარი მითხრეს პატარა ხარო. დიდი ჩხუბის შემდეგ ჩემი ტანატოლები რეზერვისტები არიან და მიყავთ. მე რატო ვარ პატარა მითქი? ჩამწერეს და დამაიმედეს დაგირეკავთ. არც დაურეკავთ და არც დამიცდია. მე და ჩემი მეგობარი გიორგი ჩავსხედით მატარებელში და წავედით გორში. იმ იმედით რომ იქ ჩემს ამხანაგებს რეზერვისტებს ნახავდი და მათთან ერთად ვიქნებოდი. გორში საღამოს 5 საათზე ჩავედი. რაღაც შენობაში მივედით ქალაქის ცენტრში. გონი მედია ცენტრი იყო და ჟურნალისტებს თხოვეთ ცხინვალისკენ რომ წავიდოდნენ ჩვენს გავეყოლებინეთ. უარი გვითხრეს და სხვა შენობაში გავაგზავნეს. იქ მართლაც რეზერვისტები დაგხვდნენ. იმ ბატალიონს ვეძებდით სადაც ჩემი მეგობრები გვეგულებოდა. გვითხრეს ეგ ბატალიონი გორში არ არის, სავარაუდოდ ცხინვალისკენ წაიყვანეს. ხო და მე და გიორგი მათ გადავწყვიტეთ ცხინვალისკენ წავსულიყავით. შემხედრ მანქანებს მიუყვებოდით. ჩამოგსვამდნენ, სხვაგს გავყვებოდით. გზადაგზა ცხინვალიდან გორისკენ მომავალი სამხედრო მანქანები და ჯარისკაცები ხვდებოდნენ. კითხეთ უკან რატომ ბრუნდებით? თქო, სხვა ჯარმა შეგცვალაო, გითხრეს. ეტყობა რომ არ შეგშინებოდა. ბოლოს შემხედრა მანქანა მერგნეთის საგუშაგომდე მიგვიყვანა. ცხოლმა გთხოვა არ შეხვიდეთ ცხინვალში, უკან დაბრუნდით, მაგრამ არ დაუჯერეთ. უთხარით რომ ჩვენ მეგობრებთან გვინდოდა ყოფნა. ერგნეთიდან ზა ფეხით გავაგრძელეთ. სროლის ხმა არ ისმოდა, მაგრამ დავინახეთ ერთი სოფელი იწოდა. დედა ჩემა დამირეკა სათხარო, სახლში არ იცოდნენ სად წავედი. ამ დროს მობილური დამიშთა. მერე გავიგე რომ დედა ჩემი და მამა ჩემი გორის დაბომბაში მოხვდნენ. სამჯერ ჩამოვიდნენ ჩემ საძებნელად გორში. საბედნიეროდ არაფერი დაუშავდათ. ტრასიდან გადაუხვიე და რაღაც სოფელში შევედი. დაღამდა. ფნელში დავინახეთ ვიღაც სიგარეტს ეწეოდა. ჩვენ თვითონ მიუახლოვდით. ექვსნი იყვნენ. კლავზე თეთრი ლენტები ეკეთათ და იარაღი ჰქონდათ. ასხმული. ქართულად კითხეს ვინ ვიყავით და იქ რა გვინდოდა. რაღაცნაირი აქცენტი ჰქონდათ. გაგვჩხრიკეს და პირადობად მობილური წაგვართვეს. მერე რაღაც გარაში შეგვიყვანეს იქიდან ოთახში. მერე ჩავკვეთეს და წავიდნენ. ცოტა ხანში შემოვარდნენ სხვები და მე და გიორგის კონდახებით სემა დაგუწყეს. ამათ სამხედრო ფორმა ეცვათ, 8 კაცამდე იქნებოდა. დიდხანს გვირტყამდნენ, აზრზე როცა მოვედი ლოგინის ქვეშ ვიყავი, თუმცა გონება არ დამიკარგავს. ისევ კითხვას ვაგრძელებ და თან ვფიქრობ, ჩემი მოგონებები და მოთხრობის სიუჟეტი ერთმანეთში იხლართება. ისე ჩამეძინა ვერც გავიგე. 3 აგვისტო ორშაბათი. ისევ გვიან გამეხვიცა. დღეს არაფრის გაკეთებას არ ვაპირებ. მთელ დღეს ალბათ ტელევიზორთან გავატარებ. შუა დღისას ჩემი მეგობარი ვახო მოვიდა. ერთი თვე არ მინახავს. მე სოფლის ამბებს უყვები. ჩემს სოფელთან ხარაგაულის რაიონი, სოფელი ფარცხნანი. 4 კილომეტრის სავალზე, მთის წვერვალზე, მე-12 საუკუნის ეკლესიის ნანგრევები იყო. ამ ადგილას კახურს ეძახიან. კახურის წმინდა გიორგის ეკლესია. გადმოცემის თანახმად თამარ მეფეს ორი კახელისთვის წმინდა ქვები გაუტანებია. სად უნდა წაიღოთ ეს ქვები არ ვიცი. ის ორი კახელი ამ მთაზე დაიღუპა. სადაც მალევე ეკლესია აუშენებიათ. სახელის ორ კახელს უკავშირდება კახური. კეთილი ადამიანების ძალისხმევით ეს ეკლესია აღადგინეს და წელს 27 ივნის წირვა ჩატარდა. ჩვენ სოფელში ამ დღეს კახორობას ეძახიან. საეკლესიო კალენდარის მიხედვით კი კვირიკობის დღესასწაულია. კახორობას მაგარი წვიმა წამოვიდა, ისევე როგორც შარშან. კახურზე რომ ახვიდე 4 კილომეტრი ფეხით უნდა იარო მთაში. მე შეთქმული მქონდა და ფეხშველა ავეთი. საოცარი შეგრძნება, ძალიან ახლოს ხარ ღმერთთან. როგორც თქვი, შარშან წვიმდა კახურობას. მაშინ თითქმის ყველას გაუჭირდა კახურზე ასვლა. მე რაღაც სალამ შემაძლებინა და ფეხით ავედი. ცხინვალში ტყედ რომ ვიყავი, ხშირად მახსენდებოდა ეს ამბავი და ძალას მაძლევდა. ჩემი 19-დღიანი ტყვეობის შემდეგ სასწაულებრივი გადარჩენა ამ ამბავს დაუკავშირე და მაშინ ჩავიფიქრე მომავალ წელს ფეხშველა ავალ მეთქი. იმ ოთახში კარგახანს ვიყავით, დრო და დრო შემოდიოდნენ და გვცემდნენ. მერე სამი ქართველი ბიჭი შემოიყვანეს, გიორგი, ლაშა და გოგიტა. ესენი სცემეს და მერე ყველანი მოპირდაპირე სახლის კიბის ქვეშ გადაგვიყვანეს. ქვესმოდა სროლისა და აფეთქების ხმა. მერე გარეთ გამოგვიყვანეს, თავზე მაისურები გადაგვაფარეს და ირონიულად გვეუბნებოდნენ. ქართველები მოვიდნენ თქვენს წასაყვანათო. რაღაც ხიძე გაგვიყვანეს, პირქვე დაგვყარეს და იარაღი დაგვატეს. დახვრეტას გვიპირებდნენ, ზოგი ამბობდა დაუწყოთო, ხან რუსულად ლაპარაკობდნენ, ხან ქართულად. იშვიათად ოსურად. მერე რაღაც მანქანა მოიყვანეს და ცხინვალში ჩაგვიყვანეს, რომელიღაც შენობის სარდაფში და საკანში შეგვიყვანეს. მგონი 9 აგვისტო იყო, ზუსტად არ მახსოვს. ვახოს ალბათ გული გაუწყალე, თუმცა ყურადღებით მისმენს. საერთოდ იშვიათად ვიხსენებთ ყვეობის ამბებს, მაგრამ ახლა 8 აგვისტო რომ ახლოვდება, სულ თავში მიტრიალებს ომის დღეები და ჩემ დაუნებულად ბევრს ფიქრობ მაშინდელ ამბებზე. მართალია ის დღეები საშინელი კოშმარივით მახსოვს, მაგრამ ოსების მიმართ აგრესია მაინც არ მაქვს. მათ შორისაც არიან კარგი და ცუდი, ბოროტი და კეთილი. ასე მგონია, ისინი ჩვენზე მეტად არიან სიტუაციის გაუგებრობის და უსამართლობის ტყვეობაში მოქცეული. როგორც ფიქრობდი, დღევანდელი დღე სახლში გავატარე, თუმცა ბევრი სტუმარი მივიღე და გავისტუმრე. ეს ჩემი ოჯახისთვის ჩვეულებრივი ამბავია. სულ ხამხმრავლობაა და მიდი მოდიან. 4 აგვისტო სამშაბათი. წუხელ ფიქრებში ჩამიძინა, გათენდა დინა. დღეს ბორჯომში მივდივარ, სოფელი ტბა. ამბობენ ძალიან მაგარი ბუნებაა. ველოდები 4 საათს. მე დავახომ ბაზარი და ბაზრობა მოვიარეთ. ყველაფერი ვიყიდეთ რაც საჭირო იყო. სახლიდან გამოსვლისას დედამ გზას გვილოცავს და გმოძღვრავს, ალბათ ქვენიც ჭკვიანად იყავითო. მე დღეს ბორჯომში მივდივარ ჩემს მეგობრებთან ერთად და ბედნიერი ვარ. ვაგზლის ქაოს და სიბინძურეს ყურადღებას არ ვაქცევ, თუმცა ჩემი გული ფორიაქს იწყებს. თავშიც ქაოსია. მეტად რამჭირს. უკვე მატარებელში ვხედავთ. გზაურებს დაღლილი სახეები აქვთ, მაგრამ არა შეშინებული, როგორც ჩარშან. ყველა თავისიანებს ეცებდა. მაშინ ომი იწყებოდა. მე და გიორგი ამ უпростоრად ასეთ მატარებლით გორში მივდიოდით და ორივეს გვეშინოდა, მაგრამ ერთმანეთს არ უმხელდით. შიშ ჩვენ მეგობრებთან ყოფნის ჟინი ფარავდა. არ ვიცოდით რა გველოდა წინ, არ ვიცოდით სად აღმოჩნდებოდით. ახლა კი ვიცი, რომ იქ სადაც მივდივარ, ჩემი და მეგობრები მელოდებიან და ძალიან მიხარია და მეჩქარება. ჩავედით, ჩავედით, მაგრამ კუკუშკამ გაგვასწრო. რა ვქნათ, არ ვიცით. ერთი ღვთისმიერი კაცი გამოჩნდა და სახლში შეგვიყვანა. სუფრაც გაგუშალა და მერე გამოგვაცილა. ამ კაცმა ჩვენი ტყვეობის მეგობარი ზაზა გამახსენა, რომელიც ყოველთვის გვანუგეშებდა და საჭმლით გვამარაგებდა. მაშინ ზაზა ღვთის გამოგზავნილს გავდა. საჭმელზე მეტად მისი თანადგომა გვასულგმულებდა. მერე გავიგე, რომ ეს იყო ცხინვალის კაპეზე. რომ მიგვიყვანეს უკვე იმდენად ნაცემები ვიყავით, რომ სულ გვეცინა. საკანში დღიშუქი არ შემოდიოდა და დღე და ღამე აგვერია. არ ვიცი, რამდენ ხანს ვიყავი იქ. მერე კარი გაიღო და მე და გიორგი ცალ-ცალკე ციხის უფროსთან დაკითხვაზე აგვიყვანეს. უფროს ჰამლეტი ერქვა, დაკითხვას ვინც გვიტარებდა კოლია. მერე რაღაც არ მოეწონათ და ორივე ზემა დაგვიწყეს კონტახებით. ასე 20 წუთი გვცემდნენ, მერე საკანში დაგვაბრუნეს. მერე ისევ გამიყვანეს დაკითხვაზე, მეუბნებოდნენ, თქვი რომ რეზერვისტი ხარო. წინ ცელოფნის პარკი დამიდეს და კეფაზე იარაღი მომავჯინეს, უნდა დავეხვრიტეთ. მერე ერთმანეთში ოსურად რაღაც ილაპარაკეს და საკანში დამაბრუნეს. ასე გაგრძელდა რამდენიმე დღე, გაგვიყვანდნენ, გვცემდნენ და დაგვაბრუნებდნენ საკანში. ამ ფიქრებში გართული სოფელს მიუახლოვდი. ჩემ მეგობრებს რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდა ჩვენი ჩასვლა. ისევ სუფრა შემოუსხედით და ახლა უკვე დილამდე. 5 აგვისტო 4 შაბათი. კარგახნის გათენებული იყო, რომ დამეწინა. ალბათ 5 საათზე გავიხვიძე. საჭმლის და სასმლის დანახვაც აღარ მინდა. ერთი სული მაგ მასპინძლის ნაკები ბუნება დავათვალიერო. ღოლოდინს გადააჭარბა. ღმერთო, რა ლამაზია ყველაფერი. დავდივარ გაოგნებული. ყველგან მისვლა და ყველაფრის ნახვა მინდა, მაგრამ უკვე ბინდება და სახში უნდა დავბრუნდე. გოგამ და თამუნამ ჩემმა მასპინძლებმა პარკში გამატარეს. უცებ ვიღაც მომიტრიალდა და ჩამეხუდა. ნიკა, შენ ხარ? ცოცხალი ხარ? ყვირის და თან გულში მიკრავს. ვიფიქრავ, რომ ვიღაც გიჟი იყო. ვერ ვცნობ. თანდათან ყველაფერი მახსენდება. შარშან მატარებელში დაგვემგზავრა გიორგი დედასთან ერთად. ჩვენთან ერთად უნდოდა წამოსვლა. მითხრა დედას ვერ მივატოვებ. სახში ჩავიყვან და მოგძებნით. მერე თურმე ბევრი გვეძება, მაგრამ ვერ გვიპოვა. ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ ისე დავშორდით ერთმანეთს, ტელეფონის ნომრებიც კი არ გვიკითხავს არცერთს. ცხინვალის ციხის სარდაფში 7 საკანი იყო და ერთი საპირფარეშო. პატარა საკანში 18 კაცი ყოველთვის ვიყავით. ხანდახან მეტიც და საკანში რომ ვერ ვეტეოდი დერეფანში გვეცინა. მე ძირითადად ბეტონის იატაკზე მეცინა, იმიტომ რომ საკანში 2 ორსართულიანი ნარი იყო და იქ იმათ ვაწვენდით, ვინც დაჭრილი ან ძალიან ნაცემი იყო. წითელი ჯვარი რომ შემოვიდა ასე 23 აგვისტო იყო. მათმა წარმომადგენელმა სახლში დაგვარიკინეს. მანამდეც ერთხელ მოახერხე დარეკვა. ვიღაც სოსომ დამარიკინა. ვის ეზოსაც ვალაგებდი იმან. სამუშაოდ ყოველდღე გავყავდით, ძირითადად ქუჩებს გვასუფთავებინებდნენ ნანგრევებისაგან. ძალიან გამიმართლა, რომ მე გვამების დასამარხად არ გამიყვანეს. სახში აფორიაქებული დაუბრუნდი. არაფრის თავი არ მაქვს. ერთი სული მაქვს დაუწყედა დავიცინო, რომ ამ საშინელი მოგონებებს დავახციო თავი. როდის გაივლის ეს დღეები? აგვისტოს მოახლოებამ თითქოს მოშუშებული ჭრილობები განმიახლა. უნდა დავიცინო, ყველაფერი კარგად იქნება. 6 აგვისტო ხუთშაბათი. დილით ადრე გამეღვიძა. დღეს თბილისში წამოსვლა გადავწყვიტეთ. ყველა თავის წასაცმელს ეცებს. ერთმანეთს ვაფრთხილებთ, რომ რამე არ დაგვრჩეს. ტრაპეზობა მე დამავალეს. გავაკეთე საჭმელი. ყველამ შემაქო, მოეწონა ჩემი გაკეთებული. საჭმელზე გამახსენდა. საკანში მაძლევდნენ ერთ ჭიქა გრეჩიხას და ორ ნაჭერ პურს. როცა სამუშაოდ გავდიოდი, გარეთ თითო კონსერსოც გვაძლევდნენ, მაგრამ იმათვისაც უნდა მიგვეტანა, ვინც სამუშაოდ არ გამოსულა და მერე ვინაწილებდით საკანში. ავტობუსის გაჩერებისკენ გავემართ. ძალიან ცხელა. ავტობუსი სავსეა. იმდენი ხალხია, რომ ვერ ვინძრევით. მატარებელი 4 საათსა და 20 წუთზე გადის. ჯერ ადრია. როგორც იქნა დაიძრა. დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. როგორც იქნა გამოჩნდა ანძა. ეს უკვე თბილისია. სახლში ძალიან დაღლილი მივიდი. მეძინება. 7 აგვისტო პარასკევი. დღეს 7 აგვისტოა. მთელი დღე ომის ამბები ტრიალებს ტელევიზორში. უცნაური ხალხი ვართ ქართველები. ომი წავაგეთ და ვიზეიმეთ. წლის თავსაც ვზეიმობთ. თან მინდა წავიდე რუსთაველზე, მაგრამ რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება მეუფლება. ამ ზეიმის და კონცერტის გამო შარშან ძალიან მაგრად გვცემეს ციხეში. ოსემა ჩაგვიყვანეს, ჯერ კონცერტს გვაყურებინეს. არ მახსოვს, რომელი რიცხვი იყო თბილისში. რუსთაველზე კონცერტი რომ გამართა. მერე კარგად გვირტყეს. თქვენ თავრობა სულ არ ადარდებთ, თქვენი ბედი, ხომ ხედავთ როგორ ზეიმობენო. იმათ ხომ მიზეზი არ ჭირდებოდათ, ყველაფერზე გვირტყავდნენ. მე რუსული არ ვიცოდი და ამისთვის მცემდნენ. ინგლისური ხომ კარგად იცი, რუსული რატომ ვერ ისწავლეო? ხოდ ახლა გადავწყვიტე ეგრეთ წოდებული მტრის ენა მესწავლა. რუსულში მომზადება გადავწყვიტე და არ ვიცი ამ საქმიდან რა გამოვა. დღეს პირველი გაკვეთილი მაქვს. 27 აგვისტოს სამუშაოდ ყავდით გაყვანილი ცხინვალში. იქ გვითხრეს, რომ ციხეში უნდა დაუბრუნებულიყავით და რომ გვათავისუფლებდნენ. ავტობუსებში ჩაქსვეს და წამოგვიყვანეს კარალეთის საგუშაგომდე. სამი ავტობუსი გაივსო ტყვეებით და ორი ბეტერი გვაცილებდა. კარალეთიდან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები დაგხვდნენ და გორში ჩაგვიყვანეს. იქიდან კი თბილისში დაუბრუნდით. საღამოს ეკლესიაში ავედი და სანთელი დავანთე ომში დაღუპული ბიჭების ხსოვნისთვის. სახლში მოვედი და დასაძინებლად დავწიქი. ხოლმე ქალბატონ მარინას უნდა შევხვდე. 8 აგვისტო შაბათი. დღეს დილიდან საავადმყოფოში ვარ. ბიძა ჩემი გულის ოპერაციას იკეთებს და დღეს საავადმყოფოში დავაწვინეთ. საავადმყოფო სუნზე ცუდად ხვდები. ძალიან არ მიყვარს, ისედაც დამძიმებული ვარ ამ დღეებში და ახლა კიდევ ეს. ორი მეგობარი მომიკვდა საავადმყოფოში და მას შემდეგ ვერ ვიდან. საშინელი ქაოსი დამხვდა. ხალხი წრიალებს, მიდი მოდის, რაღაცას ველოდებით. პირველ საათზე შეიყვანეს საოპერაციოში. არ ვიცი ცოტაა თუ ბევრია, მაგრამ ოპერაცია 2 საათში დამთავრდა. კარგად არის. სახში გავიქეცი და საავადმყოფოს მტვერი და სუნი ჩამოვიფანე. ასე მივდივარ რადიო თავისუფლებაში.
დასრულდა თავისუფლების დღიურების მორიგი გამოშვება. დღიურის ავტორი იყო ნიკა ხარაძე, სტუდენტი, რომელმაც, როგორც შეიტყვეთ, შარშანდელი ომის დროს ტყვეობა გამოიარა. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის წამყვანს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. თუ ბოლო დღეებში ახალ ამბებს უყურებდით, გაიგებდით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა კიბერშეტევა განახორციელეს ქართულ ბლოგერზე და თან ნახევარ ინტერნეტი მიაყვანეს. ან იქნებ ვერც გაგეგოთ, არ იყო ახსნილი კარგად რა მოხდა, მოდი ერთად გავარკვევთ.
კულტურფელად რომ ვთქვა, თუ ტექნოლოგიის ამბების რუსთავი ორიდან გაგება გინდა, არ გაგიმართლა, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გაიგებ. იქ Google-ს, Google-ს ეძახიან და YouTube-მა კი არა, YouTube-ი მოამბობენ და Twitter-ი მსოფლიოს ყველაზე დიდი სოციალური ქსელი ქონიათ და მოკლედ ინტერნეტის აზრზე არ არიან. ეხლა შეიძლება არ ჩვენ ვიყოთ ინტერნეტ გურუები, მაგრამ რაღაცების გაგებას ვცდილობთ. ხოდა ერთად ვცადოთ ახლა. ჯერ მოკლე შინაარსი, ორი დღის წინ სოციალური ქსელი Twitter-ი ჩამოიშალა. იმ გაგებით რომ მომხმარებლები საიტზე ვერ შედიოდნენ და ასევე Facebook-ს უჭირდა რამდენიმე საათი და კიდევ რამდენიმე საიტს. ცოტა ხანში Facebook-ი და ეს კიდევ რამდენიმე საიტი გამოკეთდნენ და Twitter-ი კიდევ ცოტა ხანს ეგდო ძირს და მერე ეგეც მოვიდა აზრზე. ცოტა ხნის მერე Facebook-ის და Twitter-ის ხალხმა განაცხადა რომ ჰაკერები დაგვესხნენ თავს, ოღონდ ჩვენ კი არ გვერჩოდნენ როგორც ასეთებს, არამედ ქართულ ბლოგერს სახელად სუხუმის, რომლის წინააღმდეგაც განხორციელდა ეს შეტევა. ოღონდ ვიდრე თავად შეტევაზე გადავიდოდეთ, ჯერ ალბათ უპრიანია ვთქვათ რა არის ეს Twitter-ი. ბევრი ალბათ არ იცის. მოკლედ Facebook-ი ხომ იცით? თუ არ იცით, იგივე ადნაკლასნიკია, ოღონდ ბევრად უკეთესი. აი ფოტოს ატვირთავ, გვერდს გაიკეთებ და მეგობრებს და უცნობებს ემეგობრები. სხვა სიკეთეებთან ერთად შეგიძლია სტატუსი წერო შენი, ანუ რას აკეთებ ამ წუთას. ან რას ფიქრობ, რომ აი გარეთ წვიმს თქვა და სტატუსი გვაქვს: "ოჰ, ეს წვიმა, რიოში მინდა." ან რა ვიცი, გიყვარდეთ ერთმანეთი ხალხ, ნუ რამე ეგეთი, ეგეთებს წერენ ხოლმე. ხოდა Twitter-ი აგრეთ წოდებული მიკრობლოგების საიტი, სადაც მარტო მაგის გაკეთება შეგიძლია. ანუ თითო რაღაცა, რასაც დაწერ, მოკლე ტექსტური შეტყობინების ხელა უნდა იყოს. და წერ რას აკეთებ ამ წუთას. ბოლო ერთი წელია, მეტი ალბათ, ეს Twitter-ი პოპულარულია და სულ მაგაზე წერენ და ახსენებენ. არა და წარმოიდგინეთ, ერთი ჩვეულებრივი ტიპის ჩვეულებრივი დღე. და წერს ეხლა რას ვაკეთებო და ეხა იმას ვაკეთებო. საინტერესოა ნაკლებად. თითქოს. მარა ეთყობა არის ამ Twitter-ში რაღაც, იმიტომ რომ 30 მილიონი მომხმარებელი ყავს. რაც სხვა სოციალური ქსელების ფონზე ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც 30 მილიონი. ცოტა? თუ მართლა უმეტესობა არც თუ ისე საინტერესო რამეებს წერს, ანუ ტვიტავს. ხოდა 7 აგვისტოს Twitter-ის ხალხი ცდილობდა საიტზე შესვლას და ვერ შედიოდა. შეტევის ეს ტიპი, რომელიც ჰაკერებმა გამოიყენეს, ისეთია, რომ მომხმარებლებმა არ იციან იმათ სერვერს უტევენ თუ რა ხდება საერთოდ. ანუ ამაზე ცოტა მეც ცოტა ხანში გეტყვით. მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვა, აქედან სულ არ იცი რა ხდება. ცდილობ შესვლას და ვერ შედიხარ. იმ დღეს ინტერნეტში ასეთი ხუმრობა იყო პოპულარული, ხა Twitter-ი რომ მუშაობდეს, სავსე იქნებოდა წუწუნით Twitter-ი რატომ არ მუშაობსო. ანუ თარგმანში აზრი დაიკარგა, აზრი კი ისაა, რომ თუ სამგონი გასაგებია ხუმრობა, არ უნდა ამას ახსნა. ეს ჰაკერული შეტევა Facebook-ზეც მიდიოდა პარალელურად, მაგრამ Facebook-ი უფრო დიდი საიტია. Facebook-ს, Wikipedia-ს თუ დაუჯერებთ, 250 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ყავს მთელ მსოფლიოში, ხუმრობაა. მსოფლიო ინტერნეტ ტრაფიკის 4% Facebook-ზე მოდის, ამიტომ უკეთესად უძლებდა შეტევას. მაგრამ შეტევას მალე Twitter-დან შემოსული ხალხის დაემატა და ცოტა ვეღარ გაუძლო და იმანაც გაჭედა. ასე ისხდნენ ინტერნეტ მომხმარებლები და ფიქრობდნენ, ნეტა რა მოხდა, რატომაა ჩემი საყვარელი საიტები გათიშულიო. რამდენიმე საათში ჯერ Twitter-ის ხალხმა თქვა, მერე Facebook-მაც დაადასტურა საიტები, იმიტომ გაგვეჭედა, რომ მასშტაბური ინტერნეტ შეტევა მიმდინარეობდა ერთ მომხმარებელზე, ქართულ სუხუმიზე, რომლის წინააღმდეგაც იყო ეს ყველაფერი მიმართულიო. ეხლა გეტყვით რა არის ეს ყველაფერი. სუხუმის წინააღმდეგ გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული DDoS შეტევა, რაც ბუნებრივი აბრევიატურაა და იშიფრება როგორც Distributed Denial of Service. რომელიც აი როგორ ხორციელდება. სოფლიოს ძალიან ბევრ კომპიუტერს აქვს ვირუსი, ალბათ თქვენს კომპიუტერსაც. ხოდა არის ისეთი ტიპის ვირუსი, რომელიც ზის კომპიუტერში თავისთვის და არაფერს არ აკეთებს. ვიდრე პატრონი არ დაუძახებს. ზომბებს ეძახიან ასეთ კომპიუტერებს, ამ კომპიუტერების ერთობლიობას კიდევ ბოტნეტს. ხოდა როდესაც ვიღაცა ან ვიღაცები გადაწყვეტენ, რომ რომელიმე საიტი არ მოწონთ, გაგზავნიან ბრძანებას და ეს ვირუსები იხვიძებენ, ზომბები აი აქედან არის და იწყებენ ინფორმაციის მოთხოვნას ამ ინტერნეტ მისამართზე. ხოდა რა ხდება DDoS-ის საიტი რომელიმე სერვერზე და უცებ მსოფლიოს ათასობით და ათიათასობით კომპიუტერი წამში უამრავ ინფორმაციას აწვდის თუ იღებს თუ მოითხოვს თუ როგორც არის. სერვერი ვერ უძლებს ასეთ გაცვლა-გამოცვლას და დებილდება. შედეგი ისაა, რომ მომხმარებელი ამ საიტზე ვერ შედის. ზუსტად ასე დაემართა სუხუმის და მასთან ერთად მთელს Facebook-ს და Twitter-ს. ამ სუხუმის ნამდვილი სახელგვარი არ ვიცით, ვიცით რომ გიორგი ქვია და 34 წლისაა და ეკონომიკის პროფესორია თუ უბრალოდ ეკონომისტია. ესეც იქიდან ვიცით რომ New York Times-მა დაწერა. გიორგი დევნილია სუხუმიდან და 7 აგვისტოს შარშანდელ მოვლენებს იხსენებდა ამ მოვლენების ქრონოლოგიას და უცებ ასე შეუტიეს. ნეტა რომელი ქვეყნიდან? ვე რთული გამოსაცნობია. ბელგია? არა, არ იქნებოდა ბელგია. ვითომ დანია? არც ეგ. რუსეთი? არ ამგონია მაგათთან საერთო კულტურული ფესვები გვაქვს. თუ არა გვაქვს. Связи нет, снова нет, все сломано, вся интернет. Точка ру, собака нет, раздолба вся интернет.
Так, я не поняла, кто резал рыбу на моем мониторе? И вытарав руки в клавиатуру. Это
Titkos davam tavret, magram ara. Martalia tavat sukhumim New York Times utkhram eg namdulat KGB iqo mis tadasma ganakhortselao da Rustavi orsats igive utkhres. Vigatsaebma da isetats kartol bloggers shvetsielebi tu shvetsebi rogori astori. Როგორც არის, ეგენი ალბათ არ ერჩოდნენ, მაგრამ მაინც რთული გასარკვევია, რა შეიძლება სდომებოდა FSB-ს და მართლა ეგენი იყვნენ თუ არა საერთოდ. აი რატომ აეს გასარკვევი. ჯერ ერთი მართალია, როცა რუს ჰაკერებზე ალაპარაკი, მაშინვე ჯერ შარშანდელი საქართველოს ამბები ახსენდებათ, როდესაც მათ ქართული საიტების დიდი ნაწილი იავარქმნეს და მანამდე კიდევ სრულიად ესტონეთი გათიშეს, მაგრამ ახლა ასე არ მომხდარა. შარშანდელი შეტევების სამიზნე სამთავრობო გვერდები იყო, ან თუ სამთავრობო არა ქართული საიტები. და მაშინ მართლა სერიოზულად დააზარალეს ქართული ნეტი. ეხა კიდევ ქართულ საიტებს არავინ შეხებია. არც ტვიტერი და არც ფეისბუქი და არც კიდე ლაივ ჟურნალი ქართული არ არის. მეორე, ეს სუხუმი მომხმარებელი ისეთ განსაკუთრებულს და ბევრი სხვა ქართველისგან განსხვავებულს არაფერს წერდა. არსიდა წონიანი ფიგურა ამ ინტერნეტში, შეტევების მერე გაცილებით უფრო ცნობილი გახდა ვიდრე მანამდე. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ეს DDoS შეტევა დიდი ხნით ვერაფერს აზიანებს. ანუ სანამ შეტევა გრძელდება, საიტს პრობლემები აქვს, მაგრამ არც პროგრამას აზიანებს, არც აპარატურას, ანუ ყველს ვერ ტოვებს. და ამ შეტევას კიდევ ძალიან დიდხანს ვერ გააგრძელებ. ხოდა დასკვნა როგორია, ვერანაირი. ერთის მხრივ ცხადია, რომ რუსები იყვნენ, იმიტომ რომ აბა სხვა ვინ იზამდა. მეორე მხრივ რა უნდათ, რას მიაღწიეს? ცოტახანი ტვიტერი გათიშული იყო, სუხუმი ცნობილი გახდა, მეტი არც არაფერი.
Nikon Ergazis ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას. აქვე შეგახსენებთ, რომ Niko ერთ-ერთი ავტორია, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე რეგულარულ ბლოგს წერს, მისამართზე თავისუფლება წერტილი.org. საავტორო ბლოგების გარდა ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. მისამართია კიდევ ერთხელ თავისუფლება წერტილი.org. ჩვენი გადაცემა მთავრდება ეთერში ღამის 10 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 107.4. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.